Nākamais darba kārtības jautājums - grozījumi valsts civila dienesta likumā. Otrais lasījums - valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā - deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 5387. Ir 15 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums - deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais – deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais – deputāta Šadurska priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts septītāja valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikuma. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst par sesto septīto priekšlikumiem.
Astotais – deputāta Šadurska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas devītāja priekšlikuma. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Desmitais – deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Šadurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad... Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civila dienesta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. janvāris. Tagad gan ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību.
Sakarā to, ka daudz deputāti ir iesnieguši priekšlikumu. Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks tūlītās pēc divām minūtēm sarkanajās zālē.
Paldies. Vārds saimnes sekretāram Zintram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ainars Baštiks ir. Gunders Daudze ir. Oskars Kastēns ir. Andrejs Klimeņķevs nav. Janīna Kursīta Pakula ir. Sarmīte Ķikuste arī ir. Visvalds Lācis visu laiku bija. Visvaldis Lācis, Leopolds Ozoliņš nav, Arts Pabriks nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.
Turpinam Saeimas sēdi un turpinam mēs ar likumprojektu grozījumu administratīvā teritorija un atdzīvoto vietu likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, izskatām grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Šis jautājums un grozījumi ir ļoti, ļoti vajadzīgi un steidzīgi vajadzīgi mūsu jaunajiem novadiem, jo pirmkārt šis pats likums arī paredzēja, kā pazūda tāds jēdziens kā pilsēta ar lauku teritoriju, un tā vietā ir jābūt vai nu jāpievieno šī teritorija pilsētai vai jāizveido pagasts, lai varētu tur veidot teritoriālo pārvaldi. Šai sakarā pašvaldībām viņš ir ārkārtīgi būtisks un sen gaidīts, un tāpēc komisija lūdza šo likumprojektu pasludināt par steidzamu. Lūdzu jūs atbalstu.
Paldies, asņā kārtības rūs, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tagad es aicinātu lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 22. Februāris, izskati 22. janvāris piedošana un izskatīšana 28. janvārī.
Priekšlikuma 22. janvāris, otrais galīgais lasījums 28. janvārī. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numurs 1606. Likumprojekts sagatavojusi ir iekšlietu ministrija, akceptējusi valdība, un šī likumprojekta būtība ir padarīt bargākus sodus par braukšanu, par autotransportu vadīšanu, pareizāk sakot, par transporta līdzekļu vadīšanu, alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Jāsaka, ka bija visai interesanta diskusija. Juridiskā komisijā bija gan satiksmes biroja pārstāvji, gan arī policijas pārstāvji, un jāsaka, ka debatēs izskanēja viedoklis, ka pašreiz ekonomiskajā situācijā paaugstinot naudas sodu, mēs varētu arī problēmas neatrisināt, bet radīt jaunas, respektīvi paaugstināt korupcijas risku tieši ceļu policistu vidē. Taču komisija konceptuāli šī projekta virzīšanu atbalsta. Jāsaka, ka bija arī debatas vēl par daudziem citiem jautājumiem, par statistikas rādītājiem, par to, vai nevajadzētu ieviest jaunu administratīvo sodu piespiedu darbu, jebkurā gadījumā uz otro lasījumu varētu būt arī papildinājumi šim projektam. Komisijas vārdā aicinu pieņemt konceptuāli, un tad risināsim detalizēt. Paldies.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Senēmē kolēdē, es turpinu to diskusiju, kas bija komisijas sēdē, un būtu pēc SPS īsāk. Grozījumā administratīvu pārkāpumu kodeksa, kuru sasniedza iekšlietu ministrijā, paredz divreiz atsevišķus gadījumus līdz 1000 latam palielināt naudas sodas vadītājiem par braukšanu alkoholi reibumā. Es komisijas sēdi bija enerģijas tiebildes pret likumprojektā. Kaut gan likumprojekta leģitimai smērķās cīnē ar tādu sabiedrībai bīstamu paradību, kad dzirhada pēc stūrās, neesos mani nekādu haubā. Visi efektīvikais līdzekļas, kā cīnītas ar šo paradībai, būtu navies soda evihanai. Tomēr izsaus haubas kāda radikāla līdzekļa piemirošana samirīgams, kā tāpat arī divkārša naudas sodu palielināšana samirīgams, ko piedāvā policija. Būtu jāatzīmē, ka jau ir naudas sodu pastiprināšana pieredze 2005. un 2007. gadās. 2005. gada naudas sots praktiski nebija palielinājuši, ievihot vienīgi diapazona vieta naudas soda vis augstākā līmenī. Piemēram, ja agrāk vadātāja, kura asinās tika noteiktas vairāk nekā 1,5 promilis alkoholi, soda ar naudas sodu no 400 līdz 500 lata. Tada ar 2005. gada grozījumam tika ievesta stingra naudas soda likmē 500 lata apmērā. Totas, kopā ar naudas sodu tika ievesta arī sodahana arestējāt, un tieši pateicotas tam pārkāpumu skaits krāsē pazeminājās. 2007. Gada naudas sodu likmes tika paaugstinātas divkārt. Tiesa gan ne visiem, bet divritiņu un mopedu vadītājiem. Tas neatstāja nekādu iespaidu uz pārkāpumu skaitā. Vērtējot sodihanas pastiprināšanas samērīgumā, nevar neņemt vērā to faktu, ka pēdējā laika vidēja alga valsti būtiski pazeminājās no 520 latam 2008. Gada decembrī līdz 433 latam mēnesi 2009. Gada septembrī. Tie ir pēdējā data, kas ir publicēta. Tada veida bez jebkādas saimas ejaukšanas reālais naudas soda smagums jau tā palielinājas par 20%. Tada es piedāvāju šo likuma projektu neatbalstēt, kas kļūtu par signālu visam ministriem izslēgt šāda veida priekšlikumus, ņemot vērā reālā ekonomiskā situācija valstī. Ja tomēr šis likuma projekts tiks atbalstīt, kas viscitamāk, es aicinu valdības koalīcijas deputātus virzītos par Rīgas domas deputātu ceļu, kurie sākuma plašapziņas līdzekļus bija solījuši paaugstināt maksu par braukšanu sabiedriskajā transportā par 50%, bet vēlāk apgrobežojas vienīgi ar 25%. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā mums patiešām bija karstas debates. Un Rasnečs kungs jau raksturoja šo situāciju, tāpat arī Buzājo kungs izanalizēja patiešām visu šo statistiku par pēdējiem 3 gadiem. Un es gribētu teikt, ja jūs salīdzinātu šo administratīvo pārkāpumu attiecīgās normas, kādas tās pašlaik ir spēkā, tad no ministru kabineta iesniegtais grozījums šajās normās, proti, es domāju, ka tas nāk no satiksmes ministrijas sistēmā esošajām institūcijām, visus sodus pareizina ar 2. Un es to nevaru saprast, iespējams, ka visus šos gadus patiešām šie sodi, salīdzinot ar Baltijas valstīm, salīdzinot ar Skandināviju, ir bijuši par zemu. Īpaši tāpēc, ka viņi apgalvo, ka iekasējumības līmenis, esot salīdzinot ar citām valstīm, ļoti augsts. Taču šoreiz, kaut arī es komisijā atturējos, es tomēr šodien balsošu par, bet es visus jūs aicinu, jo mēs visi esam arī transporta līdzekļu vadītāji, liela daļa, un atcerēties vienu lietu, ka bargie sodi, kā dažkārt mēdz sabiedrībā teikt, mans kolēģis, piemēram, Eniņkungs, no vienas puses pareizi apgalvo, ka šis dzērājs šoferis ir pielīdzināms slepkavam, kas braukā pa ceļu un jebkurā brīdī var nogalināt cilvēkus. Tāpat arī narkotiku ietekmē. Tā tas arī ir, bet mums tomēr vajadzētu padomāt, ja mēs runājam atkal par šiem te sodiem, vai tie šis lēciens ir samērīgs. Jo pa 100% jau nav nekāda māksla, to jau mēs visi mākam ar 2 pareizināt. Un nedomājiet, kad es aizstāvu dzērājus šoferus. Mēs neaizstāvu dzērājus šoferus, bet padomāsim visi kopīgi, lai patiešām atkal kāds nevērstos satversmes tiesā un pateiktu, ka šis sots ir nesamērīgs salīdzinot ar pašreizējo regulējumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam.
Komisijas vārdā deputāts Rasnečs vēlas ko piebilst.
Nekas nav piebilstams, aicinu pieņemt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 8. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 11. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. likumprojekts grozījuma likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidijai, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5400. Godājamie kolēģi, iemesls, kādēļ mums ir jāgroza 1971. gada 2. februāra konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vide, ir tas, ka mēs nesen esam veikuši administratīvu teritoriālo reformu. Varu jūs uzreiz nomierināt, ka neviena mitrāja nosaukums netiks mainīts, neviens mitrājs netiks ne likvidēts, ne paplašināts, viņš paliks tāds pats, kāds ir bijis. Atšķirība vienīgi tā, kad viņš atrodas citā novadā un jāskārto šo novadu uzskaitījums, jo šis dokuments ir starptautiskas nozīmes dokuments un viņš ir nepieciešams Latvijas valstī gan no vidas aizsardzības viedokļa, gan arī strādājot ar Eiropas fondiem un tos administrējot tādējādi, lai putniem būtu iespējami labāk dzīvušais mitrājos. Aicinu kolēģi atbalstīt viņu pirmā lasījumā ārlietu komisijā, tas ir noticis vienbalsīgi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. janvārs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts maksājuma pakalpojuma likums otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 5399. Atbildīgā komisija saņēma 261 priekšlikumu. Cerams, ka mēs šodien tiksim ar tiem jautājumiem veikli galā. Un konkrēti, pirmais priekšlikums finanses ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, kurā iekļauts daļēji ceturtais finanšu ministrija finansu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra priekšlikums iekļauts sestajā juridiskā biroja priekšlikumā, kur ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais finanšu ministra priekšlikums iekļauts astotā juridiskā biroja priekšlikumā, kuri ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Devītais finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts desmitā juridiskā biroja priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais finanšu ministra priekšlikums iekļauts 12. Juridiskā biroja priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Finanšu ministra priekšlikums iekļauts 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Finanses ministra priekšlikums iekļaut 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Finanses ministra priekšlikums iekļauts 18. Komisijas priekšlikumā, kur ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikumā iekļauts 23. Finanses ministra priekšlikums un tie ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
20. Finanses ministra priekšlikums iekļaut 21. Komisijas priekšlikumā, kur ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Finanšu ministra priekšlikums iekļaut 25. Priekšlikumā komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un viņā ir iekļauts daļai atbalstītais finanšu ministra 27. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
28. Finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikumā komisijas priekšlikumā iekļauts 30. Finanšu ministra priekšlikums, kur ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikumā arī iekļauts 32. Finanšu ministra priekšlikums daļā atbalstītais un budžeta komisijas 31. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministra priekšlikums iekļauts 34. Komisijas priekšlikumā, kur ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Priekšlikumā daļai atbalstīts 37. Finanšu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. ir iekļauts 39. finanšu ministra priekšlikums un 38. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Finanšu ministra priekšlikums daļa atbalstīts iekļaut 47. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 52. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 54. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 65. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Finanšu ministra priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts 75. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Deputāta Lieškalna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts 78. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
83. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
122. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
123. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
124. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
126. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
127. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Deputāti Leiškalna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
138. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
139. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
140. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
141. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
142. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
143. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
148. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. Komisijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 151. Finanšu ministra priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
152. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
156. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 157. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 159. komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
160. Komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 162. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. Finanšu ministra priekšlikums daļa atbalstīts un iekļauts 164. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
166. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
170. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
172. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
173. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
174. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
176. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
177. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
178. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
179. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
181. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
183. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
185. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 186. Komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
188. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
189. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 190. Arī daļai atbalstīts, kuri abi iekļauti 191. Komisijas priekšlikumā, kur ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
192. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
194. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 195. Komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
197. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
198. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
199. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
200. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaut 201. Komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
202. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
206. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
207. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
208. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
209. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
210. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
211. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
216. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
217. Finanšu ministrs priekšlikums daļā atbalstīts, iekļauts 218. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
219. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
222. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
223. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
226. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
228. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 229. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
231. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
232. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
233. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
234. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
235. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
236. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
237. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
238. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
239. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
241. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
242. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
243. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
244. Finanšu ministrs priekšlikums daļā atbalstīts, iekļauts 245. Komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
246. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 247. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
248. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
249. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
250. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
251. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
252. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 253. Komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
254. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
255. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
256. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 257. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
258. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 260. Finanšu un budžeta komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 261. Budžeta un finanses komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Paldies, deputāti, par darbu. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu maksājuma pakalpojumu likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2010. Gada 5. februāris.
5. februāris, deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5364 grozījumu publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums. Grozījums izstrādājusi finanšu ministrija un grozījumi nepieciešami, lai ieviestu šajā likumā Eiropas Savienības direktīvas. Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja pirmā lasījumā un to atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2010. Gada 4. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūras Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā ir izstrādāts, lai ieviest Eiropas padomas direktīvu 2008/114/EK no 2008. Gada 8. Decembra. Par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Likuma projekts definē kritisko infrastruktūru, nosaka tās klasifikācijas, atvainojos, kā arī paredz, ka ministru kabinets apstiprina kritiskās infrastruktūras kopumu. Komisija izskatīja savā sēdē šo likuma projektu un atbalstīja. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. Februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījumu ieroču aprīces likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūras Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likuma projekts paredz, ka lēmumu par speciālās atļaujas licences darbības apturēšanu vai anulēšanu, apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu neaptur administratīvu aktu darbību vai tā izpildi. Likuma projekts paredz, ka tiek ieviesti beztermiņa speciālās atļaujas licences. Ar likuma projektu tiek izdarīta grozījuma, lai nodrošinātu ieroču aprīces likuma atbilstību Eiropas parlamenta un padomas 2006. Gada 12. Decembra direktīvai par pakalpojumiem iekšējā tirgu prasībām. Likuma projekts paredz, ka lēmums par speciālās atļaujas licences apturēšanu vai anulēšanu valsts pārvaldes iestāde pamatojoties uz dažādiem lēmumiem pamatiem. Aizsardzības komisija izskatīja šo likuma projektu un konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču aprīces likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts Latvijas Republikas zemesardzes likumus. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūras Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likuma projekts izstrādāts sakarā ar deklarāciju par ministru kabinetu iecerēto darbību, kurā paredzēts pilnveidot zemesardzi, lai nodrošinātu kolektīvās un teritoriālās aizsardzības, kā arī zemesargu dalību sabiedrības drošības pasākumos. Valdības rīcības plāns, punkts 5.4.2, paredzēja izstrādāt un iesniegt ministru kabinetā jaunu Latvijas Republikas zemesardzes likuma projektu līdz 2009. Gada 1. Jūlijam. Likuma projekts ir saņemts, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja šo likuma projektu, iepazinās ar viņu sīki un atbalstīja pirmajā lasījumā konceptuāli. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas Republikas zemesardzes likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas 5. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 25. februārs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimnes deputātiem Anta Kalnijas augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godētie deputāti! Mandāto ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi korupcijas novēršanas un apkaršanas biroja iesniegumu ar lūgumu dot atļauju 9. saimnes deputāta Imanta Kalniņa saukšanu pie administratīvas atbildības. Iepazinusies ar lietas materiālam, kā arī uzklausījuši Imanta Kalniņa paskaidrojumus, komisija nolima atbalstīt deputāta Imanta Kalniņa saukšanā pie administratīvas atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimnes deputāta Imanta Kalniņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 6, atturas 16. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimnes deputāts Staņislavs Česteris augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Mandātu un iesnieguma komisijas ir saņēmusi korupcijas novēršanas apkaršanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 9. saimnes deputāta Staņislava Česteris augšanai pie administratīvās atbildības. Iepazinusies ar lietas materiālam, kā arī uzklausījusi Staņislava Česteris paskaidrojumus, komisija nolēma atbalstīt deputāta Staņislava Česteris augšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimnes deputāta Staņislavs Česteris augšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 37, pret 13, atturas 20. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos. Pirmais lasījums – tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos tika izskatīta atbildīgajā komisijā. To būtība ir tāda, ka šajos grozījumos tiek apstiprinātas valsts IA vidus investīciju fonds funkcijas, tātad šo te līdzekļu apsaimniekošanai, kur ir iegūti, nu teiksim tā, tirgojot emisiju kvotas. Nu un komisija arī izsverot, teiksim, šo situāciju, ka būtu pēc iespējas ātrāk jātiek galā ar šo apsaimniekošanas sistēmas, teiksim, izveidu un stabilizāciju, lūdzu tomēr arī piešķirt steidzamību šo grozījumu virzībai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos pirmajā lasījumā. Es atvainojos par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu apstiprināt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā galīgā lasījuma datumu.
Tātad iesniegšanas termiņš 26. janvāris un izskatīšana galīgajā otrajā lasījumā 28. februārī.
28. februārī? Bet 26. janvāris ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
Janvārī.
Jā. Un galīgais lasījums?
28. janvāris.
28. janvāris. Tātad 26. janvāris priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 28. otrais lasījums. Deputātiem nav iebildumu, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Avotiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar saimes sēdē izskatāmiem dokumentiem 5389A. Tātad tie ir, kā jau juridiskās komisijas vadītāja teica, tie ir juridiskā komisija akceptēti un apakškomisijā, kas strādā ar jauno tiesu iekārtas likumu, sagatavoti ilgu debašu rezultātā likuma grozījumi. Un šie tiesību aktu projekts grozījuma likumā par tiesu varu paredz ieviest tieslietu padomes institūtu, tātad papildinot likumu ar jaunu 13. Prim nodaļu un tātad beidzot arī veselu virknī grozījumu saistītajos pantos, tāpēc šis likuma projektu grozījums ir tik apjomīgs. Diskusijai par tieslietu padomes izveidošanu, tās lomu un funkcijām, tā šī diskusija dienas kārtībā jau aptuveni 10 gadus, un tiesu iekārtas likuma projekts un koncepcija par tieslietu padomes funkcijām ir piedzīvojis vairākas konceptuālas izmaiņas, un arī šobrīd piedāvātais variants atšķiras gan no tā sākotnējā projekta, kas tika izstrādāts, gan pat no tā, kurš nonāca saimā un ar kuru sāk strādāt juridiskās komisijas apakškomisija. Un šis piedāvātais variants ir ilgu diskusiju rezultāts un ir vērtējams kā tiesu varas, izpildevēja varas un likumdevēja kompromiss. Un es gribētu atzīmēt, ka šī izstrādātie grozījumi tomēr ir vērtējami kā nozīmīgs tiesību politikas solis un ir uzskatāms tikai par nākamo soli, lai tālāk pilnveidot tiesu varas neatkarības institucionālos pamatus, kas tika aizsākti izveidojot tiesu administrāciju, ko mēs izdarījām iepriekšējā parlamenta laikā. Likuma mērķis ir arvien vairāk iesaistīt pašus tiesnešus tiesu sistēmai svarīgi jautājumu apspriešanā un izlemšanā. Un tieslietu padomes viedoklis būs ļoti svarīgs un nozīmīgs pieturas punkts, sagatavojot un pieņemot lēmumus, kas skar tiesu sistēmu. Likuma projekta sagatavošanas gaitā tika rūpīgi vērtēta gan padomes izveidošana un tai piešķiramās kompetences atbilstība gan Latvijas tiesību garam, gan Latvijas Republikas satversmei. Un rezultātā, tātad izvērtējot, kā jūs teicat, kompromisa rezultātā, tieslietu padomei vairumā piešķirtas konsultatīvas un padomdevēja funkcijas, taču, manuprāt, ir svarīgi atzīmēt to, ka bez tieslietu padomes viedokļu uzklausīšanas un vērā ņemšanas turpmāk daudzus jautājumus tiesu sistēmā nedz likumdevējs, nedz tieslietu ministrs izlemt nevarēs, un, protams, pašiem tiesnešiem droši vien ir nozīmīgi saprast to, ka arī jautājums par tiesu sistēmas budžetu būs obligāti nepieciešams šis viedoklis no tieslietu padomes. Un vēl ko es gribētu tomēr piesakot šo likuma projektu arī pieteikt, ka šobrīd paredzētais sastāvs un funkcijas ļauj tieslietu padomē izveidoties par nozīmīgāko tieslietu politikas attīstības veicinātāju un noteicēju, bet tas, vai šī institūcija spēj strādāt sekmīgi un vai tās lēmuma autoritātē būs kāda nozīme, to nenodrošinās ne politiķi, ne saima ar likuma grozījumiem, tas ir atkarīgs no pašiem tiesnešiem, no šī padomes sastāvu, vai šī institūcija spēj iekarot savu vietu tieslietu sistēmā. Tā kā jau teicu, tas ir rūpīgs darbs un gan tiesu iekārtas likuma apakškomisija, gan juridiskā komisija turpinās strādāt ar šiem likuma grozījumiem, bet šobrīd es lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februārs.
Deputāti neiebilst. Nākamais un pēdējais darba kārtības punkts likumprojekts pensiju ieturējumu atmaksāšanas likums. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija otrajam lasījumam likumprojekts pensiju ieturējumu atmaksāšanas likums ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Komisijas sēdē priekšlikums ir izdiskutēts. Priekšlikumu iesniedzējis frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Diemžēl komisijas sēdē nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, es principiāli runāju par priekšlikumu, kad mēs skatījām likumprojektu pirmajā lasījumā. Un protokolējuma dēļ es gribu priekšlikumu izlasēt. Papildināt likumu ar 8. pantu hada redakcijā. Saskaņā ar likuma nosacījumiem izmaksāta atmaksājumās pensijas daļa netik ņemta vērā pahvaldībai lemjot par trūcīgas vai maznodrohinātas personas statusa piektirhāna, saglabahāna vai atņemhāna, sociālas palīdzības pabalsta piektirhāna un to apmērā. Demhaļa pensionāra, kas būtu laimīgi aprīļa mēneša, kad saskaņā ar likumu visas eterētas summas bija atgrieztas, dagam no viņam un pēc mūsu aplicam tas ar 10 000 cilvēķi būs nopietnas problēmas. Я не мат вера, ка виню енаком спалили наяс вена менеха, виня варят зауда труцага ваймазна дроханата статуса, каря даха суммас на пахвалдыбас социалас палидзибас пабалстам. Хы проблема бус актуала, апреля, мая, un jūnija mēnesē nemat vērā, ka šo statusu piektirhānai ņemts vērā ienākums uz 3 mēneša laika. Un demhaļa hodan atsumredzumih iz priekšlikuma tiks noraidās, bet vēl ir laiks šādu kļūdu uzlabot, un mēs cīnīsimies tālāk, un uzrakstīsim gan jautājumu labklājības ministru, gan varbūt privāt viestuļā, jo pats ministrs saprat, ka problēma eksistē, un pat jūs jau nosatē visam pahvaldībam viestuļās ar lūgumu izdarīt to, ko mēs pieprasījām atspoguļot likumu. Demhaļa šis ministra lūgums nevar aizvēt atlikumu, jo ir ministra kabineta noteikumi par trūcīgas personas statusa piektirhona, kuras pahvaldības vispār nevar mainīt. Gan arī 10 pahvaldības saistok noteikumi, kuras varat mainīt, lai novirši kļūda. Katrai pahvaldībai atsevišķi. Būtu lietdarīti, protams, izdarīt ar vienu balsojumu, un es aicinu HPCTVL priekšlikumu atbalstāt, un, protams, neatkarīdinu balsojumu atbalstāt pahvaldībai. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsētāji, kungs, kolēģi. Runājot par šo konkrēto priekšlikumu, man jārunā par divām lietām. Pirmais ir par baļķi nesējiem. Šodien mums te ir pieteikušies tādi, kas ir nesuši baļķi, proti PCTVL, LPPLC, dīvaini. Tajos pieteikumos satversmes tiesai, ko iesniedz sabiedrība citai politikai un saskaņas centrs, nebija viņa parakstu. Viņi izrādās tie lielākie darītāji. Ja mēs runājam tagad par Buzājeva kunga priekšlikumu, Buzājeva kunga priekšlikums ievieš lielāku haosu, nekā jūs spējat iedomāties. Proti, visi tie cilvēki, kas līdz šim saņēma pabalstus kā trūcīgie, saņēma arī zinām valsts atbalstu kā trūcīgie. Faktiski Buzājeva kunga priekšlikums ir tāds, ka viņiem tas viss, ko viņi saņēma pēdējo 7 mēnešu laikā kā pabalstus, būs jāatmaksā. Jo tikai tāda ir tā priekšlikuma loģika. Paldies, aicinu to neatbalstīt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Aija Bača.
Komisijas vārdā man vairs nav neko, ko piebilst par pirmo priekšlikumu. Es aicinu kolēģus to neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo, viņš arī vienīgais, frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 50, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšsēdētāja kungs, atļausiet man vēl piebilst, pirms aicināt balsot par likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Par jautājumu, kas saistīts ar izdienas pensijām. Jo no pirmā lasījuma līdz šim mēs esam jau saņēmuši vairākus jautājumus un tādēļ. Esam uzrunājuši pagājušajā ceturtdienā visas ministrijas un atbildīgās iestādes, kuras piešķir izdienas pensiju un to maksā no saviem budžeta līdzekļiem. Un šai likumā, pensiju ieturējuma atmaksāšanas likumā, otrajā pantā ir skaidri un gaiši norādīts, kas tie ir par izdienas pensionāriem, kuriem tiek atmaksāts saistībā ar šo likumu. Tātad tie ir pensionāri, kuriem izdienas pensijas piešķir pēc attiecīgiem nolikumiem un kuriem maksā vēl šodien izdienas pensijas no sociālās apdrošināšanas budžeta. Līdz ar to es aicinu kolēģus balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Es informēju, ka šodien bija paredzēta arī atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem, bija paredzēta sniegt atbildes uz trījiem deputāti jautājumiem, no kuriem viens tika uzdots satiksmes ministram Kasparam Gerhardam, otrs labklājības ministram Uldim Augulim un trešais ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Uz visiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes, jautājumi iesniedzēji ir informējuši, ka rakstiskās atbildes viņus apmierina, līdz ar to atbilžu sniegšanas deputāti jautājumiem šodien 2017. Nenotiks, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis divus jaunus jautājumus, no kuriem viena ir iesnieguši deputāti Urbanoviča, Gešins, Holostovs, Cilevičs, Golubovs, Mirskis, Tutins, Fjodorovs, Zemļinskis un Pīmenovs. Un šis jautājums ir adresēts labklājības ministram Uldim Augulim, un jautājums ir par datu atbilstību pensiju ieturējumu atmaksāšanai. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Savukārt otri jautājumi ir iesnieguši deputāti Pliners, Buhvālovs, Buzājos, Sokolovskis, Mitrofānovs. Šis jautājums ir adresēts ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Jautājums ir par iespējamo vilcināšanos parakstot ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu. Šis jautājums tiks nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ulds Briedis ir Andrejs Klimentjevs, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Ērika Zomere. Ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. gada 21. janvāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir klāt frakcija viedokļu laiks un Saeimas deputāti tūlīt jūs informēs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Kā pirmajam šodien vārds parties par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Lūdzu.
Labdien, cenēm radio klausītāji! Kodien bija ļoti sarežģīta un ilga Saeimas sēde, kas daļās uz trim daļām, un pirmas divas daļas tas bija mūsu attiecības ar kreditoram, un demhaļ Saeimai ir atbalstīt visliktāko variantu, dot valdībai pilnu rokas brīvības sarunam ar him kreditoram. Praktiski Saeima strādāja kā sieraks, jo kur uzrakstīja kā savu uzdomu, to viņš atpakaļ arī saņemā un hobrēt iznāk tā, ka Saeimas deputāti arī ir tilnītē attiecībā pret visam him problēmām. Un teiksim, ka būs konkrēta sarunas sekas, teiksim, pensijas viesuma palielina hanai, vai nodokļu paaugt hanai, tepah mūsu ministri no Saeimas tribūnā mums teiks, ka jūs pah balsot par visu to, neko nevar izdarīt, jo sarunas jau pabeidzas, naudas ir saņemtas un tā tālāk. Demhaļu opozīcija arī atbalstīja valdības priekšlikumā, gan saskaļas census pusē, gan arī LPPLC. Atteicīgi bija slieptas sarunas starp valdību un opozīciju, un rezultātu jūs redzēt, un redzēsat vēl tālāk. Otrais ļoti svarīgs jautājums bija satversmes tiesas spriedumā izpildīšana attiecība pret atturējumam no pensijām. Saeima divas lasējumus uzreiz pieņem likumprojektu paķeta, kas nodrohana, ka no februāra sākuma atturējuma vairs nebos, un aprīļa kopā ar pensiju izmaksas visas iepriekšējās atturējumās. Demhaļa likumprojekta ir būtiska kļūda, jo neņem tvēra situācija, kad pensionāram ienākums viena mēneša paaugstinājas, un saskaņā ar to viņš var zaudēt trūcīgā vai maznodrohinātas personas statusa. Pēc atvēl priekšlikums, lai novirsta problēma Demhaļa bija noraidāts. Bet mēs cīnīsimies tālāk, problēma vēl nav slēgta, jo visas šīs problēmas parādās tikai aprīļa, maija un jūnija, trīs mēneši laika, un mēs esam gatavi meklēt atbalstu valdībā, pa labklājības ministrija, ņemot vērā, ka Demhaļ neatradam atbalstu Saeimā. Un pēdējams arī slīgs likumprojekts par naudas sodu palielina hanu divreiz slīgtam cilvēķam, šoferam, kurie bija aizturēti reibuma stāvakļa, bet divas reizes cenījumas damas un cenījumi kundi, kad alga valsts pazeminājās pēdējo gada laikā uz 20%, un šis process vēl nepabeigts. Frakcija neatbalstīja likumprojektu, bet Demhaļa Saeimas vairākums to atbalstīja. Paldies par uzmanību.
Paldies Buzaeva kungam. Nākamajam vārds apvienības Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnbatam.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien priepriecinošākais notikums noteikti lielā vienprātībā pieņemtie grozījumi, tātad likums, kas ļauj atdot atpakaļ ieturētās pensijas. No februāra vecuma pensionāri saņem 100% pensiju, neatkarīgi no tā, vai viņi strādā vai nestrādā. Aprilī viņiem tiek atmaksāti ieturētie 10% vienā gadījumā un 70% otrā gadījumā. Protams, tas noticis arī tāpēc, ka satversmes tiesa pateikusi Saeimā priekšā to, ko daļa deputāti jau saprata arī toreiz, nu, ka gluži tā tādā veidā visu to darīt nevar, pat ja tā budžeta kurpa ir stipri cauri un pat ja ļoti spiež, kā tā summa ir jādod atpakaļ. Nu, labi, ka tas izdevās vienkārši. Pēc garākām debatēm dots pilnvarojums valdībai, turpināt aizdevumu no valūtas fonda Eiropas komisijas un citiem aizdevējiem, dots salīdzinoši vienkāršākajā formā, par kādu varēja vienoties saim, par kādu varēja vienoties valdību un koalīciju. Šobrīd jau grūti moralizēt pareizi vai nepareizi. Šeit tiek turpināts tas, kas tika sākts pagājušā gadā un jau aizpagājušā gada beigās. Diemžēl šobrīd situācija ir tāda, ka mēs citādā veidā finansēt savu budžeta deficītu un risināt citas budžeta problēmas nevaram. Kā jau viss saprot, tautsaimniecības attīstībai šīs aizņēmumus nav paredzēts, jo aizdevēji to tā nav ļāvuši. Ar to šobrīd būtiskākā jautājuma tomēr runāt par to, lai saulēcīgi iesaistītu sociālos partnerus, darba devējus un darba ņēmējus diskusijās par 2011. Gadu budžetu vai vismaz būtiskām izmaiņām šajā gadā. Atcerēties, ka nodokļu likuma celšana nevienmēr veicina uzņēmēju darbību un lai tas ir saprotami no budžeta ieņēmumu daļas lāpīšanas viedokļa, nevienmēr tas ir racionāli, par to ir pietiekami daudz diskutēts, bet jāpiekrīt arī tam, kad valdības, varbūt arī saimnes pārstāvja tajā nav pietiekami ieklausījušies. Arī mēs šeit gribam dot savu ieguldījumu, lai nebūtu tā, kad nākošai saimai vai nākošajām valdībām nākošā budžeta konsolidācija, kas jāsaka divos gados ir praktiski tikpat liela kā divos aizvadītajos gados, nebūtu jāveic tikai uz izdevumu samazināšanas rēķinu, bet būtu arī kaut kāds ieņēmumu pieaugums, kur rada nevis nodokļu likuma celšana, kas bieži vien iluzora, bet kur rada tomēr arī uzņēmēju darbības kaut kā pieticīga, bet tomēr kaut kāda atdzīvināšanās. Mūsu apvienības priekšsēdētājs ir atjaunojis sociāla-ekonomiskās darba grupas darbību mūsu partijā. Es domāju, ka mēs tuvākā laikā dosim savu ieguldījumu arī šeit idejās, jo lai nodokļu politika būtu pietiekami līdzsvarot ar mazāku spiedienu tātad uz nodokļiem, kā ir uz darbu, ar lielāku spiedienu uz nekustamo īpašumu, meklēt arī citas veidus, kādā veidā varētu šo ekonomiskā strupceļa situāciju, kāda pašlaik mums ir ļoti problemātiski, tomēr pārvarēt un pamazām virzīties arī uz kaut ko gaišāku. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīnblata kungam. Turpinājumā apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā runās tās priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agiešiņš.
Paldies. Labdien, senamie radio klausītāji. Šodien Saeima atbalstīja valdības sagatavoto lēmumu projektu par pilnvērojumu ministru kabinetam vienoties ar starptautiskajiem aizdevējiem. Saskaņas centra deputāti balsojumā nepiedalījies. Valdības sagatavotais un ar saskaņas centra palīdzību pilnveidotais pilnvērojuma variants paredz, ka Saeima, lai turpinātu saņemt starptautiskā aizņēmuma programmas līdzekļus ar mērķi mazināt finansiālas un ekonomiskas krīzes rādītas sekas, uzdot ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus no starptautiskajiem aizdevējiem. Aizņemoties valdībai jāievēro nosacījumi, ka kopējā starptautiskā aizņēmuma programmas summa nedrīkst pārsniegt 7,5 miljārdus eiro, un aizņemums izmantojams valsts budžeta deficīta finansēšanai, finanšu sektoru stabilitātes nodrošināšanai, valsts parada finansēšanai un valsts budžeta aizdevumiem. Es tikai vēlos atgādināt, ka vēl 2008. Gada beigās Saeimā pārstāvētie politiskie spēki noslēdza tā saucamu adventas vienošanas, kas paredzēja, ka starptautisku finanšu institūciju aizdevumu izmantošanai ir jāizstrada skaidri un objektīvi noteikumi, kā arī nepieciešamie likumdošanas akti. Taču visu šo laiku valdība ir apzināti vilcinājušas un jautājumus, kas skar katram Latvijas iedzīvotājiem svarīgo vienošanas par aizņēmumu, apspriedušas tikai valdību un koalīcijas partiju līmeni, turklāt piešķirot šim jautājumam slepenības statusu. Valdībās drīzāk ir meklējušas attaisnojumu savam darbībam rīkoties bez Saeimas uzdevuma un atbalsta, pat apliecinot Eiropas komisijai, ka ir iegūti visi aizdevuma saņemšana nepieciešamie saskaņu un pilnvarojumi, un līgums neparkāpja nevienu nacionālu tiesību normu. Vēl pagājušajā gada vasarā tika parakstītas papildus vienošanas ar aizdevējiem un atkal tikai ministru kabineta līmenī. Tikai 2009. Gadā, apspriežot Saeima ziņojumu par aizdevēju piešķirta finansējumu saņemtas daļas izlietojumu un atlikušās daļas izmantošanas nosacījumiem, tapa skaidrs, ka vienošanas publiskotie teksti neatbilst faktiski politiskajam vienošanas saturam. Tātad ministru kabinets uzdrošinājas ne tikai pārņemt Saeimas kompetenci un bez attiecīga uzdevuma un konkrēta Saeimas mandāta lemt par valsti un sabiedrībai tik svarīgu jautājumu, bet pat maldināt deputātus, nenodot viņu rīcībā visus dokumentus, kurus ietverti visi aizdevuma nosacījumi un politiski apsolījumi. Tagad Satversmes tiesa ir devusi minēta jautājuma vērtējumu, jo neviens deputāts nevar balsot par lietām, kuras nezina, metaties ar vēlētāju uzticību. Un Latvijas vardā lemt par vairāku miljārdu eiro lielu aizņemumu ir tiesīga tikai un vienīgi Saeima, kas nevis ar aizvērtām acīm varētu piešķirt ministru kabinetam neierobežotas pilnvaras, bet gan dot izpildvarai konkrētus uzdevumus un pieprasa konkrētu rīcību, lai Latviju tiktu stabilizēta ekonomiska situācija. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs pārstāvim Valērijam Gešinam. Bet frakciju viedokļus turpina Tautas partijas frakcijas priekšsēdētāja Vineta Muižniece.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jāsaka, ka šodien bija veltīta daudziem ļoti svarīgiem jautājumiem un mūsuprāt ir arī daudzi politiski panākumi un proti. Daudz laika tika veltīts debatēm par dažādiem dokumentiem par pilnvarojumu ministru kabinetiem, aizņemties finanšu līdzekļus un jāsaka, ka Tautas partijas frakcija ļoti pozitīvi vērtē to faktu, ka beidzot parlamentā bija pilnvērtīgs debats gan par parlamenta lomu, un es gribu izteikt atzinību visiem, kas saprata, ka līdz šim parlamenta loma nav pienācīgi novērtēta un nav pienācīgi izprasta, un izpratne šobrīd ir pilnveidojusies. Tāpat arī par to, ka notika arī gan plašas debates par finanšu ministra ziņojumu. Tāpat kā politisku panākumu vēlos atzīmēt to, ka premjera partijas vadītāji beidzot ir atzinusi iepriekš pieļautās kļūdas un ir publiski atvainojusies Latvijas tautai. Tas ļauj cerēt uz turpmāku, apdomīgāku, izsvērtāku politiku nākotnē, uz ko savus sadarbības partnerus mēs esam mudinājuši nemitīgi. Lai arī Tautas partija piedāvāja atšķirīgu risinājumu un, diemžēl, mūsu piedāvātais likumprojekts, kas ļoti pilnīgi regulēja, deva iespēju regulēt tās pilnvaras, kādas tad tiktu dotas ministru kabinetam, mūsu risinājums, diemžēl, netika pieņemts, taču visumā pieņemtie lēmumi ir solis pareizā virzienā, nodrošinot Satversmes tiesas sprieduma izpildi un iepriekš negodīgā veidā samazināto pensiju izmaksu tuvākajā laikā. Un tādēļ es vēlos īpaši uzteikt, kā Tautas partijas frakcijas deputāts Aizbarčs vadībā izstrādātie trīs likumi, kas šodien tika pieņemti jau galīgajā lasījumā, pilnībā atrisina jautājumu par to, kā Satversmes tiesa uzdeva gan pilnībā izmaksāt pensijas, gan izmaksāt arī ieturējumus, un pieņemtie likumi šodien šo jautājumu pilnīgi tiesiski noregulē. Ceru arī, ka šī bija pēdējā reize, kad ap šo pensiju jautājumu notika tik milzīgas politiskas spekulācijas, un vairs nebūs iespējams cilvēkus maldināt un stāstīt brīnumu lietas par to, kādi apdraudējumi sagaidāmi, tagad šis jautājums ir pilnīgi sakārtots. Tāpat arī vēlos vērtēt pozitīvi to, ka ir uzsākta produktīva diskusija par parlamenta lomas palielināšanu arī tādā ziņā, ka būs skaidrs, kā pieņemt lēmumus, kas ietekmē valsts ilgtermiņa finansiālās saistības un tautsaimniecības attīstību. Tautas partija ir saņēmusi ministru prezidenta apliecinājumu par gatavību kopīgi izstrādāt likumu, kas nodrošinātu pastāvīgu parlamenta kontroli pār valsts ilgtermiņa kredītsaistībām. Tautas partija uzskata, ka šobrīd svarīgi ir nevis tagad ļoti apmierināt, iesniegt lielā apmierinājumā par iespēju valsts izdevumus finansēt uz kredīta rēķina, bet gan aicina lietišķi vērtēt visas iespējas tautsaimniecības atjaunošanai. Un jau nākamajā nedēļā Tautas partijas deputāti iesniegs Saeimā jaunu likumprojektu par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu ar tūrismu saistītiem pakalpojumiem. Tādējādi veicinot šīs eksporta jomas nozīmes pieaugumu Latvijas ekonomikā. Un tāpat arī mēs rosināsim pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu medikamentiem, tādējādi veicinot sabiedrības veselību. Paldies par uzmanību.
Paldies, Mužnītes kundzei. Tagad runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Oskars Kastēns.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeimā droši vien svarīgākais bija Saeimas dotais mandāts valdībai, lai viņi varētu turpināt naudas aizņemšanos no starptautiskajiem aizdevējiem. Un es par šo laiku arī paskatījies, esmu jau starptautisko lielo ziņu aģentūru mājaslapas, kā BBC, CNN un citas, kur jau šis fakts, un arī Financial Times, kur šis fakts jau ir jau atzīmēts diezgan pozitīvi. Un man ir liels prieks par to, ka varbūt lielā mērā arī pateicoties mūsu frakcijai, Latvija ir novērsusi diezgan nepatīkams sekas, kāds mums būtu iestājušās, ja Saeima būtu sākusi pīties balsojumos un sāktu balsot pret šo lēmumu, jo mums bija iesniegt visdažādākie varianti, uzlabot, neuzlabot vienas partijas, otras partijas un tā tālāk. Katrā gadījumā šis bija nopietns un ārkārtīgi nopietns lēmums, kas skars Latvijas attīstību ilgāku laiku uz priekšu. Man ir žēl, ka šodienas daudzie dokumenti, kas mums bija Saeimā par šo tēmu, parādīja iekšējās koalīcijas pretrunas un nesaskaņas. To visu varēja laicīgi novērst, izrunājoties koalīcijā, bet nu, viss ir labs, kas ir labi beidzies, un par laimi tātad balsojums ir pozitīvs. Šodien Saeim arī mums bija vairāk likuma projekta, kas ir saistīta pensijām. Tātad ir jauns likums, tātad, kur pensiju, tātad atmaksāšanas likuma projekts paredz, ka no pagājušā gada līdz šā gada 31. janvārim ieturēto pensijas daļu izmaksās šā gada aprīlī kopā ar aprīļa pensiju, un tādā veidā Saeima izpilda Satversmes tiesas spriedumu, tātad par šo te kārtību, kādā ir atlīdzināms pensija ieturētās daļas. Es gribētu atgādināt, ka mūsu frakcija LPPLC pagājušo gadu balsoja pret šiem nelikumīgiem samazinājumiem, un šobrīd mēs no sirds priecājamies kopā ar pensionāriem par gūto uzvaru Satversmes tiesā. Mēs jau savulaik brīdinājām koalīciju, ka valdības lēmums par pensijas samazināšanu neatbilst Satversmei. Mēs arī atgādinājām, ka jau 2002. Gadā Satversmes tiesa nosprieda, ka Andris Šķēles valdības lēmums strādājošiem pensionāriem liekt saņemt pilnu pensiju bija pretrunā ar pamatlikumu, taču mūsu argumenti tika ignorēti. Un bija vajadzīgs diezgan garš ceļš, lai Dombrovska kunga vadītā valdība saprastu, ka lēmums par pensijas samazināšanu neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. Var vainot dažkārt arī ir atskan kritika par to, ka šie te samazinājumi bija nepieciešami, tāpēc, ka pirmo aizņemšanos izdarīja Ivara Godmaņa vadītā valdība, bet, ja mēs pastīsimies Godmaņa parakstīto vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem, tur nav neviena vārda par pensijas samazināšanu. Tā ir šīs valdības iniciatīva un līdz ar to arī šīs valdības atbildība. Un arī Satversmes tiesa savā spriedumā norādīja, ka starptautiskās saistības pašas par sevi nevar kalpot par argumentu pamatiesību ierobežošanai un ka izvēle par veidu, kā veikt budžeta izdevumu samazināšanu, bija atstāta Latvijas ziņā. Es vēl gribētu arī piebilst ļoti īsu repliku par Buzājeva kunga melienu, ko viņš tikko mums te stāstīja par to, ka ir bijušas kaut kādas slēptās sarunas starp valdību un opozīciju, nekādas slēptas sarunas par atbalstu šai koalīcijai mums nav bijušas, un lēmums atbalstīt šo te likuma projektu par sarunām ar starptautiskajiem aizdevējiem tika pieņemts asās diskusijās agri no rīta šorīt frakcijas sēdē. Tāpat Buzājeva kungs te izteica žēlabas par to, ka ir šobrīd noteikti stingrāki sodi dzērāju šoferiem. Mēs balsojām par šiem stingrākiem sodiem, jo LPPLC frakcija uzskata, ka tiem šoferiem, kas ir pie stūras sēdušies spēcīgā žvingulī, 4 gadu atņemšana, autovadītāja tiesība atņemšanas 4 gadiem, ir pieteikama adekvāts sods. Un mēs ļoti ceram, ka šie jaunie stingrie sodi arī palīdzēs samazināt traģēdiju skaitu uz Latvijas ceļiem. Paldies.
Paldies, Kastēna kungam. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas vārdā šodien runās deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien mums ir laba diena Saimā, un visi galvenie notikumi šeit saistījās ar Satversmes tiesas spriedumu pensiju sakarā. Un dienu mēs sākām ar karstām debatēm par pilnvarojumu, par Saimas pilnvarojumu valdībai, aizņemties finanšu līdzekļus. Patiesību sakot, laikam pirms šīs dienas plenārsēdes neviens tā īsti nevarēja paredzēt rezultātu. Rezultāts ir pozitīvs, jo pret šo lēmumu bija tikai Tautas partijas un PCTVL frakcijas. Un man jāsaka, ka Tautas mutvārdu daļrada rodas momentā un jau dzirdēju versiju par nākotnes apvienību, kas saukšoties oranžās bites. Nu, paskatīsimies, vai tas tā arī notiks. Bet nopietni runājot šī lēmuma sakarā, es varu tikai apbrīnot ministra prezidenta pacietību, skaidrojot deputātiem acīm redzamas lietas, proti, kā Saimai būtu saprātīgi rīkoties šobrīd, vislabāk valsts tālākai attīstībai. Un, ja mēs atceramies vakardienas televīzijas publiskās debatas, tad tajā balsojumā, nu, man jāsaka, 99 no katriem 100 skatītājiem saprata šīs lietas, bet, diemžēl, visi Saimas deputāti tā arī to nespēja. Un, kā mēs strādāsim nākotnē valdošajā koalīcijā, to ļoti grūti atbildēt, jo neizskatās, ka Tautas partija ir sapratusi, ka valdību šūpot ir neproduktīvi, un tas viņiem pašiem neatnes nekādas publikas simpātijas, bet tieši otrādi tikai pasliktina Latvijas finanšu situāciju starptautiskos tirgos un Latvijas kredītreitingus. Es ļoti ceru, ka šis mēģinājums šūpot valdību bija pēdējais, un tālāk mēs varēsim konstruktīvi strādāt. Šodien lēmums par pilnvarojumu valdībai ļāva arī pabeigt vienā dienā sakārtot pensiju likumdošanu, kas ļaus pensionāriem saņemt atkal pilnā apmērā pensiju, ieturētās pensijas un saņemt pensiju atmaksu. Tā kā to mēs esam, paldies Dievam, vienā dienā izdarījuši. Tikai ar vieglu tādu ironiju gribētos atzīmēt tās skaismīgās runas, kas šodien šai sakarā skanēja no Saimas tribīnas. Jo, ja mēs uzdodam sev tādu ļoti vienkāršu jautājumu, vai visu to Saima būtu izdarījusi, ja nebūtu bijis šīs Satversmes tiesas sprieduma, nu, un atbildēt es ļauju katram no jums, radio klausītāji, pašiem. Šodien vēl viens notikums, kas nebija tik jauks. Saima neatbalstīja Pilsoniskās savienības un Jaunā laika kopīgi iesniegto priekšlikumu par ģenerālprokurora ievēlēšanu atklāti balsojot. Balsu mums pietrūka. Argumenti šeit ir dažādi, šeit ir ļoti dažādu valstu pieredze, bet es vados no ļoti vienkārša pieņēmuma. Ja Latvijas pilsoņi ir ievēlējuši deputātus, tad viņiem ir jāzina, kā šie deputāti rīkojas atbildīgos lēmumos. Un tāpēc mūsu frakcija un arī Jaunā laika frakcija uzskatīja, ka šim balsojumam būtu jābūt atklātam. Ar to arī par galveniem notikumiem būšu izstāstījis. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Šadurska kungam. Nākamajai vārds partijas Jaunais laiks frakcijas priekšsēdētāja vietniecei Silvai Bendrātei.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Ganā jau esat šodien mums sekojuši līdz plenārsēdēji. Tā bija, jāsaka, diezgan dramatiska un patiesībā arī diezgan smaga sēde. Arī psiholoģiski mums pašiem un fiziski pat jāsaka tā. Un no rīta koalīcijas partijas vēl diskutēja par to, dot vai nedot šodien konceptuāli atbalstu valdībai, turpināt sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem, ļaut vai neļaut turpināt saņemt un izmantot starptautisko aizdevumu. Un Tautas partijai bija atšķirīgs viedoklis un iesniegts likumprojekts, ka vēl vajag to pilnvarojumu pilnveidot, vēl vajag atlikt, vēl vajag debatēt, vēl vajag pagaidīt. Bet tomēr pārējā koalīcija lēma, ka nav ko gaidīt, ka Tautas partijas iesniegtais dokuments tādā saturā, kā tas ir iesniegts, var apturēt šo Latvijas valstī tik būtisko starptautisko sarunu procesu, kurā ir panākts daudz labāks vienošanās, daudz elastīgāks nostādnes nekā piedāvātajā Tautas partijas likuma projektā. Kā arī, ja nebūtu dota šis akcepts valdībai strādāt tālāk ar starptautiskiem aizdevējiem, tad arī tiktu liekta iespēja nekavējoties pildīt satversmi tiesas lēmumu. Un tātad šajā balsojumā dodot, ļaujot tālāk strādāt valdībai, bija balsis 54 par, 22 bija pret, tās bija droši vien Tautas partijas balsis pamatā, un atturējās trīs. Jāsaka tā, ka šajā balsojumā atbalstīja arī koalīcija LPPLC un arī Saskaņas centrs netraucēja šo lēmumu pieņemt. Un tāpēc pensionāriem es vēlreiz varu atkārtot tikai sen gaidīto ziņu, ka satversmes tiesas lēmumu varēsim pildīt nekavējoties, nevis līdz 2015. Gadam, kā bija ļāvusi arī satversmes tiesa. Un šajā sakarā šodien plenārsēdē pieņēma trīs sociālo un darblietu komisijas sagatavotos likuma projekts par pensiju ieturējumu atmaksāšanas likumu, grozījumu likumā par valsts pensijām un grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Un gribu jums pateikt, ka tas nozīmē, ka no 1. Aprīļa varēs atmaksāt ieturēto pensijas daļu. Tie būs 73,7 miljoni, kas tam tiks tērēti. Tad būs iespējams atcelt 10% un 70% pensiju ierobežojumu jau no 1. Februāra. Šim nolūkam tiks tērēts 110,9 miljonu latu. Bez tam tiks arī izskaidrots, kas ir ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, lai no tā neciest, jo tie ienākumu nodokļi mainījās, un mēs zinām, ka 165 lati, tad pensionāri ienākuma ir neapliekamais minimums, ka arī ar šiem likumiem tiek regulēts, ka tā ieturētā daļa ir mantojama radiniekiem, ja gadījumā pats pensionārs jau vairs nav šai saulē. Un es gribētu atkārtot jaunā laika partijas vadītājs teikto, ka jaunais laiks, būdams valdības vadītājs, atvainojas visiem pensionāriem, ka bija spiests rīkoties tik dramatiski, samazinot pensijas brīdī, kad valsts bija ļoti tuvu bankrotam. Budžeta grozījums vasarā parakstīja gan koalīcijas partneri, tai skaitā Tautas partija, kā arī sociālie partneri, tai skaitā Pensionāru federācija, jo toreiz 2009. Gada jūnijā politiķi nebija spējīgi vienoties un atrast citu variantu. Vecie cilvēki, kur priekšā es noliec galvu, bija tie, kuri izglāba valsti vasarā no bankrota, un mēs ieguvām laiku un uzticību no starptautiskiem aizdevējiem, ka spējam veidot valsts saimniecisko dzīvi atbilstoši tam, ko spējam paši nopelnīt. Un ja jums gadījumā ir kādas neskaidrības sakarā ar šiem pieņemtajiem likumiem, kas dod jums tiesības atgūt šo ieturēto pensijas daļu un saņemt pilnu pensiju, tad lūdzu, protams, visus savus jautājumus varat adresēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām, kā arī mums, ja gadījumā vēl kaut kur ir kaut kas neizdarīts. Paldies par uzmanību.
Paldies, Bendrātes kundze. Un šodienas frakciju viedoklis noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Baiba Rivža.
Labdien, godātie radio klausītāji. Pilnvarojumā ministra kabinetam Zaļie zemnieki atbalstīja premjeru Valdu Dambrovski. Un atbalstīja tāpēc, ka mēs esam balsojuši par šo valdību, un mēs redzam, ka Dambrovska vadībā valdība cenšas tās problēmas risināt, un mēs redzam, ka tas risks, ja mēs neatbalstītu, ir ļoti liels, daudz lielāks, nekā mēs varbūt šajā brīdī to pilnībā apzināmies. Jo, uzklausot arī premjerkungu, mēs redzējām arī skaidrojumu tam, ka mums šie līdzekļi ir vajadzīgi šobrīd papildus, jo mums ir tomēr 7,5% budžeta deficīts, un dodot atbalstu savu premjerministram, ir arī vienošanās panākta starptautiskiem aizdevējiem, ka mēs varēsim pensijas atmaksāt, un šie atmaksāja vajadzīgi 180 miljoni, mēs varēsim atmaksāt no budžeta deficīta, jo pieļaujamais šim gadam ir 8,5%, tad mēs iekļaujamies tajā bez papildus tad korekcijām. Un savā runā premjers arī norādīja, es teicu tādu cerību, kā šajā gadā mēs varētu iztikt bez budžeta grozījumiem, tātad bez papildus atkal jauniem samazinājumiem, kā tas bija pagājušajā gadu vasarā. Un man ir tiešām patiesis prieks, ka mums šodien izdevās pieņemt steidzamības kārtā divos lasījumos trīs likumus, un tā skaitā jaunu likumu, pensiju ieturējumu atmaksāšanas likumu, kas mums ļauj noteikt jau likumisku pamatu, lai tiešām varētu pensijas sākt februārī maksāt pilnā apmērā un aprīlī atmaksāt arī to daļu, kas ir ieturēta. Un es gribu te uzsvērt, ka tas ir gan strādājušiem pensionāriem, gan, protams, tur, kur bija tas samazinājums 10%, un arī tur, tajā situācijā, kur ir izdienas pensijas, jo par tām izdienas pensijām cilvēki īpaši bija tā uztraukšies, un tā īsti nesaprot, vai izdienas pensijas arī iekšā tur ir. Jā, tur tiešām tas tā ir, un tā kā, nu, es tā personīgi, man ir ļoti laba sajūta, lai gan šodien diena bija grūta, un sevišķi pirmā puse psiholoģiski smaga bija diskusijās, bet, nu, mēs varam skatīties pensionāram acīs, mēs vismaz esam izdarījuši, ne, kas saka, nu, tik daudz, kā tas jautājums ir sakārtots. Un tad jauks brīvdienas un strādāsim tālāk. Paldies!
Paldies Rifšas kundzei no Zaļo un Zemnieku savienības, un līdz ar to radio tiešraide frakciju viedokļi no Saeimas nama ir izskanējusi. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!